Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah ayat ke-270. Allah ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar wa ma anfaqtum. Dan apa-apa yang kalian infakkan, min nafaqatin, dari infak, ma di sini kedudukannya sebagai syaratnya, atau disebut dengan ma syarfiyah. Dan apa-apa yang kalian infakkan dari nafkah, au nadartum min nadrin, atau yang kalian bernadar, fa innallaha ya'lamu. Nah, ini jawab syaratnya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidaklah orang-orang yang zalim itu mendapatkan penolong. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dari ayat ini kita ambil faedah yang pertama, anna al-infaqa qaliluhu wa kathiruhu yusabu alaihi al-mar'u. Wa infaq, baik sedikit ataupun banyak, pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah menyebutkan wa ma anfaqtum min nafaqatin. Dan apa-apa yang kalian infakkan, min nafaqatin. Nafaqah di sini yang kedua, min nafaqatin, bentuknya apa? Nakirah. Nakirah dalam redaksi apa? Syarat. Dan nakirah dalam redaksi syarat itu tufidul umum, yaitu menghasilkan makna apa? Umum. Maka mencakup semua, baik nafkah yang sedikit maupun nafkah yang apa? Yang banyak. Maka semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama memenuhi dua syarat tentunya. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, menyuruh kita ya untuk bersedekah walaupun itu hanya setengah kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kalian kepada api neraka walaupun dengan menginfakkan syiqqi tamrah, setengahnya kurma. Bayangkan, masyaallah. Dalam hadis dikeluarkan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa rajul ya bi adli tamratin min kasbin thayyib." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu bi yamini. Allah akan menerima apa? Infak dia, sedekah dia. Fayurabbiha, lalu Allah mengembang biakan hatta tasira mislal jabal, sehingga menjadi sebesar apa? Gunung. Bayangkan, subhanallah. Wa minha, faedah yang kedua, kata beliau, annahu yanbaghi lil insan idza anfaqa nafaqatan an yahtasibal ajra 'ala Allah. Bahwa wajib seorang insan apabila ia berinfak, hendaklah ia mengharapkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya. Li'annaka idza anfaqta wa anta tash'ur annallaha ya'lamu hadzal infaq, fasawfa tahtasibul ajra 'ala Allah. Sebab kalau kamu berinfak dalam keadaan kamu tahu atau yakin bahwa Allah mengetahui infakmu, kamu akan berharap pahala di sisi itu. Dan berharap pahala, ya akhi, kalau menurut orang sufi ya, katanya itu bertentangan dengan keikhlasan. Karena katanya apa? Kalau kita berharap pahala berarti tidak mengharapkan ridho Allah. Padahal, ya, hadis-hadis dalil menunjukkan bahwa berharap pahala itu termasuk mengharapkan ridho Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda misalnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa makna ihtisab? Kata Imam Nawawi, ay talabul ajr, artinya mengharapkan apa? Pahala. Iya. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa minha faedah yang ketiga, anna ma nadharahu al-insan min ta'atin fahuwa ma'lumun inda Allah. Bahwa nazar apapun yang dinazarkan oleh seorang insan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, hal tadulul ayah alal aljawazin nazar? Apakah ayat ini menunjukkan bahwa nazar itu boleh? Al-jawab, jawabnya kata beliau, al-ayah la tadullu alal jawaz. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya apa? Nazar. Kama law qala qailun mathalan, kalau karena sama dengan perkataan seseorang yang mengatakan begini, in sarakta fa innallaha ya'lamu sariqatak. Kalau kamu mencuri, Allah tahu loh. Iya, kalau kamu mencuri. Apakah berarti itu menunjukkan bahwa saya mencuri boleh? Tentu tidak. Iya. Maka dari itu kata beliau, wa ala hadza fal ayah la tu'aridu nahyan nabi sallallahu alaihi wasallam anin nadhar. Atas dasar itu ayat ini tidak bertabrakan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bernadhar. Karena nadhar itu hukumnya apa, Pak? Makruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanya keluar dari orang yang bakhil saja. Kenapa bisa bakhil? Karena dia baru mau beribadah kalau Allah berikan kepada dia sesuatu. Kalau dia tidak bernazar, dia tidak mau melakukan itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ya, orang yang bernazar itu biasanya orang bakhil. Oleh karena itulah ya, para ulama menyebutkan bahwa nazar itu hukumnya apa? Makruh. Namun kalau orang seseorang bernazar, apakah dia wajib melaksanakan? Naam. Kalau dia tidak melaksanakannya, maka dia wajib membayar kafarat sumpah. Iya. Wa minha faedah yang kelima, umum ilmi Allah bi kulli ma yunfiquhu al-insan aw yanzuruhu min qalilin aw kathir. Itu ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Di mana yang kita infakkan, yang kita nazarkan, bahkan semua amal saleh baik itu kecil maupun besar, Allah mengetahuinya. Dan semua akan diberikan oleh Allah balasan. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Semua, ya. Sekecil apapun itu bentuk kebaikan, itu pasti akan kita dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya, akhi, wa minha ar-raddu 'ala al-qadariyah alladzina yaquluna innal insana mustaqillun bi'amalihi. Ayat ini membantah kaum Qadariyah yang mengatakan, katanya, bahwa manusia dialah yang menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wajhu dzalika annahu idza kana Allah ya'lamu fala budda an yaqa'a 'ala hasbi 'ilmi. Apa itu sisi pendalilannya? Bahwa Allah mengetahui perbuatan hamba tidak? Allah tahu. Kalau Allah tahu, berarti perbuatan hamba itu pasti terjadi sesuai dengan ilmunya tidak? Pasti. Iya. Kalau ternyata perbuatan hamba itu tidak sesuai dengan ilmu Allah, konsekuensinya apa? Berarti Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Iya. Makanya Imam Ahmad berkata, "Jadiluhum bil ilm." Debat orang-orang Qadariyah itu dengan sebuah pertanyaan. Allah tahu tidak? Kalau ternyata mereka mengatakan Allah tahu, maka kita katakan kepada mereka, berarti apa? Berarti perbuatan hamba pastilah terjadi sesuai dengan ilmu Allah. Konsekuensinya apa? Berarti perbuatan hamba yang menciptakannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perbuatan hamba mengikuti kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun si hamba punya kehendak, betul, si hamba punya kehendak. Iya. Ikhwatul iman. Nah, kalau ternyata mereka mengatakan, "Oh enggak, Allah tidak tahu apa yang akan saya lakukan besok," maka ini orang kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari ilmu Allah. Sama saja mengatakan Allah bodoh, enggak tahu. Faedah selanjutnya, anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yansuru dzalim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menolong orang zalim, Mbak. Walaupun orang yang zalim ini seorang muslim dan yang dizalimi ini orang kafir sekalipun. Iya. Kalau ternyata yang zalim ini seorang muslim dan yang dizalimi ini orang kafir, tetap Allah tidak akan menolong, tidak akan membela orang-orang yang zalim itu. Karena Allah mengatakan, "Wa ma lidh-dhalimina min ansar." Orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata beliau, wala yaruddu ala hadza ma waqa'a fi Uhudin min intisaril kafirin. Tapi bagaimana misalnya ada yang orang bertanya, orang zalim tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi buktinya di perang Uhud kaum muslimin kalah. Berarti kan Allah membela dong, menolong orang-orang kafir. Iya. Kata beliau, ini tidak bertabrakan dengan ayat dari dua sisi. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama, annahu naw'u 'uqubah, bahwasanya ini jenis dari sanksi. Sanksi untuk siapa? Untuk sebagian kaum muslimin yang tidak mau menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW menyuruh agar pasukan pemanah jangan turun, baik menang maupun apa? Kalah. Tapi ternyata apa? Mereka tidak mau mendengar perintah Rasul. Ketika kaum muslimin menang, mereka mengira kaum muslimin peperangan sudah selesai. Akhirnya mereka melihat ghanimah yang banyak, mereka turun. Apa yang terjadi? akhirnya Allah pun memberikan sanksi dengan diberikan kepada mereka apa? Kekalahan itu. Untuk dijadikan apa? Pelajaran tentunya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua kata beliau, anna hadzal intisar min ajli an yamhaqa Allahu al-kafirin. Karena intisarahum yughrihim bimuqatalatil muslimin hatta takuna al-aqibatu lil muslimin. Bahwa kemenangan orang kaum musyrikin di perang Uhud, sebetulnya hakikatnya Allah ingin menghancurkan orang kafir. Kenapa? Karena ketika Allah berikan kesempatan orang kafir itu menang, mereka kembali ingin memerangi kaum muslimin. Sehingga apa yang terjadi? Ya, maka Allah ingin menghancurkan mereka dalam peperangan-peperangan selanjutnya. Demikian pula di dalam rangka apa juga di sana ada faedah yang lainnya, Pak. Itu Allah ingin memilih mana kaum mukminin yang yakin dengan janji Allah dan mana kaum mukminin yang tidak yakin dengan janji Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 141. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Dan agar Allah memilih orang-orang yang beriman dengan kekalahan itu di perang Uhud, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala yang membinasakan orang-orang kafir. Iya, makanya kemenangan itu terkadang kebinasaan. Kemenangan itu terkadang apa? Kebinasaan. Iya. Permulaan dari kebinasaan diberikan dulu kemenangan, kesenangan, kenikmatan, itu namanya istidraj. Lalu kemudian tiba-tiba sekonyong-konyong Allah hancurkan dia. Banyak tidak hal seperti ini, Pak? Banyak. Ya, orang-orang yang banyak maksiat misalnya, ternyata diberikan oleh Allah, dibukakan pintu-pintu apa? Kesenangan demi kesenangan, Masya Allah. Apakah kesenangan-kesenangan yang Allah berikan kepada mereka itu sebagai pertolongan Allah kepada mereka? Ya bukan. Tapi itu justru hakikatnya kebinasaan, saudaraku sekalian. Ya. Sebaliknya, terkadang orang yang beriman, beramal soleh, takwa, ternyata dikasih oleh Allah rezeki yang seret. Apakah berarti Allah tidak menolongnya? Tidak. Justru terkadang itu adalah pertolongan dari Allah supaya ia tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Supaya hatinya selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akhal Islam. Faedah selanjutnya yang ke-8, anna man da'a ala akhih wa huwa zalimun lahu fa inna allaha la yujibu du'a. Bahwasanya orang yang mendoakan kecelakaan kepada saudaranya, sementara dia yang mendoakan ini zalim, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya itu. Iya. Yang dibela itu doanya orang yang dizalimi, Pak. Adapun doanya orang yang zalim enggak bakalan dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti antum misalnya zalim sama teman antum. Ya, antum gibah dia sambil antum mendoakan, ah itu mudah-mudahan celaka dia. Padahal antum yang gibah dia. Dan orang yang menggibah itu zalim enggak? Zalim, ya akhi. Ya. Ditambah lagi mendoakan kecelakaan, bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang yang zalim? Maka orang yang zalim tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 271. Allah Ta'ala berfirman, in tubudus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. jika kalian memperlihatkan sedekah, maka itu baik. Artinya kalau kita sedekahnya terang-terangan ya, di depan orang, kata Allah, itu baik. Wa in tukhfuha, tapi jika kalian sembunyikan sedekah kalian, artinya kalian sedekahnya tidak terang-terangan, ya. Wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada fakir miskin itu secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sampai orang fakirnya sendiri enggak tahu. Fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik buat kalian. Iya. Artinya sedekah sembunyi-sembunyi itu, Pak, lebih baik daripada sedekah apa? Terang-terangan. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan gugurkan dari kalian dosa-dosa kalian dengan sedekah tersebut. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah akan mengabarkan apa yang kalian amalkan itu. Ya Allah khabir, Allah sangat tahu. Ya, dan akan mengabarkan ya tentang perbuatan-perbuatan kita. Baik, akhi, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, al-hathu ala sadaqah wa targhibu fiha sawa'un abdaha aw akhfaha. Anjuran untuk sedekah, Pak. Baik sedekahnya itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Karena sedekah ini sudah kita sebutkan juga, Pak, hadisnya. Besar banget pahalanya. Sedikitnya sedekah yang kita berikan itu masya Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan harta kita yang akan kita bawa sampai ke akhirat itulah harta yang sudah kita apa? Sedekahkan. Adapun harta yang kita belum kita sedekahkan, belum tentu jadi milik kita, Pak. Kita meninggal dibagi-bagi sama ahli waris. Atau kita masih hidup digondol maling, atau terkena kebakaran, atau terkena gempa bumi, hancur habis semua harta kita. Tapi kalau kita sedekahkan, itu pahalanya masya Allah. Iya, akan kita dapatkan di kuburan kita, bahkan nanti di hari akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u tahta dhilli sadaqati yaumal qiyamah. Seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat. Iya. Bayangkan di padang mahsyar. Saat matahari didekatkan 1 mil. Ternyata apa yang kita sedekahkan itu akan menaungi kita dari teriknya apa? Sinar matahari yang sangat terik tersebut. Subhanallah ya akhal Islam. Iya. Aminah, faedah yang kedua, anna ikhfa' as-sadaqah afdal min ibda'iha li'annahu aqrab ilal ikhlas wa astar lil mutasaddiq alaih. Bahwa menyembunyikan sedekah pada asalnya lebih utama daripada memperlihatkan. Kenapa demikian? Karena pertama, karena itu lebih menjaga keikhlasan, saudaraku. Lebih menjaga apa? Ya, menjaga keikhlasan. Wa astalil mutasaddaq alaih. Yang kedua, menjaga ya apa namanya kewibawaan orang yang dikasih sedekah. Sebab kalau misalnya dia dikasih sedekah di depan orang, Pak, orang melihat, jatuh dia, Pak. Tapi dengan kita berikan secara sembunyi-sembunyi, enggak ada orang yang tahu, maka ia tetap terpelihara. Iya. Demikian pula kalau kita kasih sedekah kepada fakir miskin dalam keadaan dia tahu siapa yang sedekah. Dia kalau ketemu kita suka enggak enak gitu kan. Tapi kalau dia enggak tahu siapa yang ngasih, enak-enak aja. Maka itu lebih ikhlas. Iya. Tapi kata beliau, lakin idza kana fi ibda'iha maslahah turajjihu ala ikhfa'iha. Tapi kalau ternyata memperlihatkan sedekah ada maslahat yang lebih besar. Misal an yakuna ibda'uha sababan liqtida'in nas ya ba'dihim bi ba'd. Contoh misalnya, kalau kita sedekah terang-terangan menyebabkan orang-orang akhirnya ya pada mau sedekah. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada beberapa orang mudhor datang di dalam keadaan apa? Terlihat susah hidupnya. Bajunya compang-camping, kasar, terbuat dari kain wol. Melihat itu Rasulullah SAW pun merasa iba sekali. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW naik mimbar dan berkata, tasaddaqa rajulun bidinarih, tasaddaqa rajulun bidirhamih, ya, bisawbih. Hendaklah seseorang sedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan bajunya. Tiba-tiba ada seorang ansar datang membawa apa? Surrah, kantong yang berisi ya uang. Lalu kemudian disimpannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu orang-orang pun pada berduyun-duyun bersedekah. Sehingga ada dua tumpukan makanan dan pakaian. Melihat itu Rasulullah pun wajahnya berseri-seri. Lalu beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memulai perbuatan yang hasanah, yang baik, falahu ajruha, maka ia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya, yang mengikutinya itu. Min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'. Ya, tanpa mengurangi pahala orang yang ya mengikutinya tersebut, masya Allah. Nah, kalau memang ada maslahat seperti itu silahkan saja, tapi dengan satu syarat. Syaratnya kita yakin kita bisa ikhlas. Tapi kalau kita kurang yakin, aduh saya takut nggak bisa ikhlas nih kalau saya terang-terangan, mendingan jangan. Iya. Faedah yang ketiga, an-nasadaqah la tu'tabaru hatta yusilaha ilal faqir. Bahwa sedekah itu belum dianggap hingga sampai kepada tangan fakir miskin. Kalau antum titip sedekah ke sebuah lembaga, tapi uang ini masih belum sampai nih ke fakir miskin nih pak, maka belum dianggap. Sampai kapan? Sampai uang tersebut sudah diserahkan kepada fakir miskin, baru kemudian itulah dianggap, kata beliau. Dalilnya mana? Yaitu firman Allah, watu'tuhal fuqara, dan kalian memberikannya kepada fakir miskin. Artinya ini sudah sampai kepada fakir miskin. Makanya enggak boleh ya nyimpen-nyimpen apa namanya uang sedekah seperti yang terjadi banyak Pak di masjid-masjid dan yang lainnya. Uang sedekah dijadikan kas, dan banyak masjid-masjid itu bangga kalau kas saldonya itu gede gitu Pak. Ya. Saldo 2 miliar. Terus kemanain itu? Seharusnya kan setiap ada yang apa namanya sedekah langsung disalurkan, langsung disalurkan. Pada asalnya tidak boleh disimpan itu sedekah, kecuali kalau memang ada maslahat yang jauh lebih besar. Kenapa? Itu amanah masalahnya. Iya. Ikhwatul Islam, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa yatafarra'u 'ala hadza far'an. Atas dasar ini ada dua permasalahan. Ahaduhuma anna mu'unata isaliha 'alal mutasaddiq. Bahwa biaya untuk menyampaikan ya, biaya untuk menyampaikan kepada fakir miskin itu ditanggung oleh orang yang sedekah. Di Yang kedua, annahu law nawa an yatasaddaqa bimalihi thumma badalahu alla yatasaddaqa falahu dhalik li annahu lam yasil ila al-faqir. Kalau ia baru niat mau sedekah, lalu kemudian setelah itu dia enggak jadi, maka yang seperti ini enggak masalah. Kenapa? Karena belum sampai kepada tangan fakir miskin. Kalau antum baru nitipin ke mana? Ke lembaga. Tapi sama lembaga belum dibagikan, belum disampaikan ke fakir miskin. Terus antum bilang, afan, ana enggak jadi deh, ana ambil lagi, ada keperluan yang lebih besar ini, enggak masalah. Iya. Faedah yang keempat, faminha tafadhul a'mal. Ayat ini menunjukkan bahwa amal itu bertingkat-tingkat, Pak, keutamaannya. Di mana sebagian amal lebih utama dibandingkan amal yang lain. Kenapa? Karena di sini Allah menyebutkan, ya, bahwa jika kalian menyembunyikan sedekah kalian, maka itu lebih baik buat kalian. Nanti sedekah sembunyi-sembunyi lebih utama dibandingkan sedekah yang terang-terangan pada asalnya demikian. Berarti itu menunjukkan apa? Amal itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat keutamaannya, saudaraku. Iya. Kata beliau kemudian menyebutkan tentang sebab, apa sih sebab-sebab yang menyebabkan amal itu bisa berbeda-beda keutamaannya. Ini penting sekali, saudaraku. Kata beliau, watafadul a'mal yakunu bi asbab. Dan perbedaan keutamaan amal itu banyak sebab. Yang pertama, minha at-tafadul fil jins. Yang pertama yaitu perbedaan karena jenisnya. Contoh, salat lebih utama dibandingkan dengan apa? Zakat. Salat lebih utama daripada apa? Zakat. Iya. Mamina, yang kedua, sebab terjadinya tafadhulul a'mal. Tafadhul itu artinya apa tadi? Perbedaan dalam keutamaan. Mamina at-tafadhul fin naw', yaitu perbedaan amal karena naw', macamnya. Contohnya apa? Sholat wajib lebih utama daripada sholat sunnah. Ibadah yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah yang sunnah. Yang ketiga, at-tafadhul bi'tibaril amil. Perbedaan tingkatan keutamaan karena melihat orang yang mengamalkannya. Melihat kepada subjeknya, ya, pelakunya. Contoh, sedekahnya para sahabat jauh lebih utama dibandingkan dengan sedekahnya, ya, orang-orang setelah sahabat. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, fa wallazi nafsi biyadi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha nisf mudda ahadin wala nasifah. Rawahu Muslim. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian ada yang bersedekah, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan sampai sedekahnya sahabat satu mud, bahkan tidak pula setengah mud. Apa yang membedakan, Pak? Kenapa para sahabat infaknya jauh lebih besar pahalanya? Karena yang ada di hati mereka berupa keimanan, ketakwaan, keikhlasan yang tidak didapati pada orang-orang sebelum mereka, setelah mereka. Berarti itu menunjukkan semakin seseorang itu takwa, semakin seseorang itu, ya, ikhlas, semakin dia masya Allah, ya, di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat berpengaruh kepada kecil besar kecilnya apa? Amal. Iya. Yang keempat. Wa minha tafadhul bi'tibari zaman. Itu perbedaan keutamaan amal dilihat dari waktu. Contoh misalnya, beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu jauh lebih besar pahalanya, ya. Demikian pula di malam Lailatul Qadar, jauh lebih besar pahalanya. Makanya dari itu kita harus pintar-pintar, Pak, mengetahui waktu-waktu yang utama. Dan waktu-waktu yang utama itu yang paling utama amalnya apa gitu. Karena waktu yang utama itu ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali. Adapun yang setiap hari pada sepertiga malam terakhir. Kenapa? Kenapa? Karena Allah turun ke langit dunia. Dan amal yang paling utama saat itu apa, Pak? Salat, berdoa, istighfar, ya. Itu amal yang paling utama. Apalagi waktu yang utama yaitu setelah subuh sampai matahari terbit. Amal yang paling utama saat itu apa, Pak? Memperbanyak zikir. Memperbanyak apa? Zikir. Demikian pula setelah asar sampai matahari tenggelam. Allah berfirman wal asri, demi waktu asar. Maka itu menunjukkan akan keistimewaan waktu apa? Asar. Apa amal yang paling utama saat itu? Memperbanyak zikir. Adapun yang seminggu sekali, hari Jumat. Hari apa? Jumat. Karena itu merupakan sayyidul ayyam. Kata Rasulullah SAW, sayyidul ayyam, sayyidnya hari itu hari Jumat. Bahkan Nabi mengatakan khairu yaumin tal'at 'alai syams. Sebaik-baik hari yang matahari terbit itu hari Jumat. Iya. Berarti hari Jumat itu keistimewaannya luar biasa, Pak. Maka dianjurkan banyak ya beramal saleh. Iya. Apa amal saleh yang paling utama? Terutama buat laki-laki, bersegera pergi salat Jumat. Karena Nabi SAW menyebutkan siapa yang pergi di waktu yang pertama, maka ia seakan-akan berkorban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu kedua, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Sapi. Siapa yang pergi di waktu yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Kambing. Siapa yang pergi di waktu yang keempat, seakan-akan berkorban dengan apa? Ayam. Siapa yang pergi waktu kelima, seakan-akan berkorban apa? Telur. Pertanyaan saya, waktu yang pertama jam berapa? Hah? Karena kan lima. Dan Nabi sebutkan dalam hadis, hari Jumat itu ada 12 saat. Berarti sama, 12 jam. Kalau misalnya zuhurnya Jumatan jam 12, mundur aja 5 jam. Jam berapa? Jam 8. Berarti jam 8 itu unta, jam 9 sapi, jam 10 antum berangkat jam berapa? 11:30. Dapat apa kira-kira, Pak? Sekarang kita berangkat dari rumah jam 11, masjid masih kosong melompong. Wah, kita nganggap dapat unta ini. Padahal dapat telur. La haula wala quwata illa billah. Iya. Faedah selanjutnya, yang keberapa? Yang kelima. Sebab selanjutnya, yaitu at-tafadhul bihasbil makan. Perbedaan keutamaan amal disesuaikan dengan tempat. Contoh misalnya salat di Masjidil Haram pahalanya 100 kali lipat dibandingkan salat di masjid-masjid yang lain. Iya. 100 ribu bayangkan, masya Allah. Kalau sholat di Masjid Al-Barakah ada keutamaan nggak, Pak? Iya, ada keutamaan di setiap masjid itu sholat berjamaah. Iya. Dibandingkan dengan sholat di mana? Di rumah. Sebab selanjutnya, minna at-tafadhul bihasbi jaudatil amal wa itqanihi. Perbedaan keutamaan amal karena kualitas amalnya. Karena apa? Kualitasnya. Contoh misalnya akhul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dalam membaca Quran, maka ia bersama dengan malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi bahwa 'alaihi syaq lahu ajran. Sedangkan orang yang baca Quran terbata-bata dan ia berat sekali karena maklumlah baru belajar, maka ia dapat dua pahala. Ya, berarti semakin berat, semakin pahalanya apa? Besar. Semakin membutuhkan perjuangan, semakin di sisi Allah, semakin besar juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab selanjutnya, at-tafadhul bihasbil kaifiyah. Perbedaan keutamaan itu disebabkan oleh tata cara. Yang satu sedekahnya dengan cara terang-terangan, yang satu sedekahnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Mana yang lebih utama? Maka yang sembunyi-sembunyi lebih utama daripada yang terang-terangan. Iya. Nah ini dia, ya. Apa namanya, sebab-sebab yang menyebabkan amal itu bisa apa? Berbeda-beda keutamaannya, saudaraku sekalian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Anta tasaddaq, itu kamu bersedekah dalam keadaan apa? Wa anta sahihun syahih takhaful faqr. Itu kamu sedekah dalam keadaan kamu sedang sehat, sedang pelit-pelitnya dan takut fakir. Kenapa? Karena saat itu berat banget, Pak, sedekah, Pak. Berarti itu menunjukkan bahwa sedekah semakin berat di hati, semakin butuh kepada perjuangan, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk faedah selanjutnya, faedah yang kelima. An-nasadaqata sababun li taqfiri sayyiat. Bahwa sedekah itu sebab dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berfirman, "Wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum." Dan Allah akan gugurkan dari kalian dosa-dosa kalian itu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti halnya air memadamkan apa? Api, masyaallah. Iya. Apalagi di bulan Ramadan, Pak. Sedekah itu luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan semakin apa? Rajin sedekahnya, Pak. Rahasianya? Ibnu Rajab mengatakan karena yang pertama bulan Ramadan itu waktu yang sangat mulia. maka nilai sedekah pada waktu itu besar. Yang kedua, banyak orang di bulan Ramadan bersungguh-sungguh untuk beribadah dibandingkan cari nafkah. Sehingga sedekah sangat dianjurkan di bulan apa? Ramadan. Yang ketiga, bahwa memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, kita bisa mendapatkan pahala orang tersebut, pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Yang keempat, kata beliau, karena puasa itu perisai, sedangkan sedekah itu pemadam. Kalau kita cuma punya perisai tapi tidak punya pemadam, kurang kuat. Tapi kalau kita punya perisai juga, pemadam juga, ini sangat kuat sekali ya, untuk betul-betul ya menghindarkan kita dari api neraka. Iya. Faedah selanjutnya, akhul Islam, isbatu af'alillahil ikhtiyariyah. Penetapan bahwa Allah mempunyai perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiariyah. Apa itu ikhtiariyah? Yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Dari mana itu firman Allah? Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Dan Allah gugurkan dosa-dosa kalian. Fa inna takfira sayyi'at hasilun ba'da al-amal, dan menggugurkan dosa ini perbuatan Allah yang bersifat apa? Ikhtiariyah, yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sudah kita sebutkan bahwa firqah yang menolak sifat atau perbuatan Allah yang bersifat ikhtiari itu firqah apa? Kullabiyah. Iya, betul. Faedah selanjutnya yang ketujuh, bayanu athari dhunub wa anna tasul abda. Penjelasan tentang pengaruh buruk daripada dosa. Iya. Kan Allah mengatakan wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah ya yukaffir. Kafara yukafiru artinya apa? Menghapus. Dari apa? Dari dosa-dosa kalian. Dan ini Masya Allah ada sebuah faedah yang sangat bagus dari Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air, ya. Ketika beliau menjelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sedekah itu ya memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan apa? Api. Kata beliau, yang namanya dosa itu memberikan pengaruh yang sangat jelek kepada kehidupan seorang hamba. Apa di antara pengaruh jeleknya, Pak? Menghitamkan hati, mendatangkan kemurkaan Allah, ya, mencabut keberkahan, dan banyak lagi. Nah, pengaruh-pengaruh jelek ini bisa dipadamkan juga oleh sedekah. Bisa dipadamkan juga oleh apa? Sedekah. Itulah rahasianya. Kenapa Nabi SAW menyamakan dengan air? Karena air ketika api dipadamkan dengan air, itu akan memadamkan semua juga pengaruh-pengaruh daripada api tersebut. Iya, Masya Allah. Ini menunjukkan akan kehebatan sedekah. Iya. Baik, saya kira cukup kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.